صباح وناكسن دقيستيال كون سودو وادي إذا عدد صباح نمين لان تافك الصومالي جي في اوي او ايدن كاقي من السمكة لدى واشنطن وصباح أربعة بشا فبراير واد طوبان سنة كلاباكوني يلا باتنكا وحلان نقل لقي سنة سن موجودها قا قابان لحية طوبانكي سقالي طوبانكا متربانية بوقة في اوي صومالي دات كام ساعة دا أفريكا دبري هاتن والحذية بركي رونيمو إذا عدنا وحاسي وذا جيري دي لسعود سينا ينور حسن نور بخاري يا أنيقو محمد عبدي. qodobada daacadayada saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay galab kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya. intaasina waxaan dhigistay ku soo gabagabeynaynaa idaacadayadii saaki caalamka idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga Maxamed Cabdi. intaa dii la yiraahdo idaacadaha soo socdaan ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan. waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladaha Iiraan iyo Maraykanku isku mandhaafsan xalinta dhibaatooyinka soo gaadhay heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iiraan. shir lagaga hadlayay xidigiska iyo kaltirsiga Soomaalida oo ka dhacay jaamacadda Djibouti dalka UK oo dadka dibadda uga imanaya amray in jeebkooda isku karantiimaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
mahadsanid sandeere. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iclaamiyay shir ay isugu yimaadaan 15ka bishan Febraayo madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. qoraal ay madaxtooyada Soomaaliya ku faafisay barta Twitterka ayuu ku sheegay madaxweynuhu in shirkani ka dhici doono magaalada Garoow. waxay arrintani ka dambeysay markii toddobaadkii hore ay burbureen wadahadalladii dhuusamareeb ee u dhexeeyay madaxda federaalka iyo kuwa heer gobol. dhanka kale bayaan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu diiday in shirka uu ka dhaco magaalada Garoowe. Puntland ayaa ku talisay in shirka uu madaxweynaha ku baaqay uu ka dhaco magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. shirkan cusub ayay madaxda mar kale isku dayi doonaan inay heshiis kaga gaaraan ismarwaaga ka taagan doorashada xilli uu cadaadis xooggan kaga imanayo musharaxiinta mucaaridka iyo xubnaha beesha caalamka. golaha senatka Mareykanka ayaa talaadadii shalay cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. qareennada Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaasha uusan sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiilada kasoo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo ah kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaashiisa bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. cod ay aqalka odayaasha u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka ayaa waxaa ahaa ugu codaysay 6-10 mudane halka ay kasoo horjeesatay 4-40. maanta iyo biri ayaa lagu wadaa in muddo 16 saacadood ah oo laba maalin loo kala jaray uu sanadka dhageysto doodaha labada dhinac oo kale ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareennada difaaca iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu senadka u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senadka ayaa u baahnaan doona ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembi ugu helaan Donald Trump. dhageystayaal, warkii dunida subaxnimadan waa naga intaa.
aadiyaad buu mahadsanyay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkii dunida inala socodsiinayay. aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay kaga hadlay arrimaha Soomaaliya. kulanku ee albaabada u xidhnaayeen ayaa gebagabadiisii madaxweynaha golaha ee bishan February Barbara Woodward oo danjiraha dalka Britain u joogta qaramada midoobay ay akhriday warmurtiyeedkii shirkaasi. warbixin kooban oo hadaba shirkaasi ku saabsan waxaynu hayaa wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa warbixin looga dhageystay ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan. golaha ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay ayaa aqrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
The members of the Security Council called for Somalia's leaders to resume their dialogue urgently and work together in the interest of the people of Somalia.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxa ay ugu baaqayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wadajir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo taasi la tixraacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15-ka bishan February. Golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey fashilka ku yimid shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay isku fahmi waayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada.
The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda si ay heshiis uga gaaraan dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee dhigayay in la qabto doorasho dadban. Golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyey, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhammaadeen heshiis la'aan. Golaha ammaanka ayaa bogaadiyey doorka ay AMISOM ka qaadanayso wadahadallada dhinacyada Soomaalida. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa cambaareeyey weeraradii ay dhowaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya. Waa tan mar kale Barbara Woodward.
The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab. Goluhu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Shirkii golaha ammaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22-ka bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya, iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midooda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bakhaari oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Dalalka Iiraan iyo Maraykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriirta heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukleerka ee Iiraan, iyadoo labada dal uu midba midka kale u sheegayo inuu tallaabada koowaad isaga qaado. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O eda Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nukleerka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. Xasan Ruuxaani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iiraan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Iiraan ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nukleerka ay fuliyaan. Hadalka madaxweyne Ruuxaani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iiraan Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nukleerka haddii ay sii socdaan cunaqabateynta saaran Iiraan waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iiraan. Barnaamijkeena nukleerka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nukleerka aan helno, laakiin haddii lagu khasbo dowladda Iiraan dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay galayso Iiraan ee waa mid ay galayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yiri Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa. Wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iiraan ayaa hoose ka xariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nukleerka marka la eego duruufaha tan ka jira mandiqada. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii Axada murshidka guud ee dalka Iiraan Cali Khamani uu ku booriyey dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabateynta dalkiisa. Waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo, buu yiri, in dowladda Iiraan ay fuliso heshiiska nukleerka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sannadii 2015. laakiin madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaqa ka soo yeeray dhanka Iran. Waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin tallaabada ugu horeysa. Baarlamaanka dalka Iran ayaa dhowaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukleerka in ay galaan dalkaasi, kaasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. Talaabadan ayay xukuumadda Tehran ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iran Muxsin Fakhri bishii Diseembar ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasaaradda caafimaadka dalka Britain ayaa xaqiijisay in dhammaan dadka ka soo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka COVID-19, gaar ahaan noociisa cusub, la dejin doono hoteello ay jeebkooda ka bixin doonaan. Qorshahan oo bilowday Isniintii ayaa khasab kaga dhigayay dadka Britain iyo Ireland degan ee ka soo noqonaya 33 dal oo xanuunkaasi laga helay. Wararkii ugu dambeeyey qorshahan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Go-aankan oo ay dowladdu qaadatay bishii hore ayaan la hubin, laakiin xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa maanta ku dhawaaqay dadka aan gelin hoteelada ay dowladdu u qorshaysay in ay 10 caanamaad ku jiraan ayaa la ganaaxi doonaa 10,000 oo giniga Ingiriiska ah. Qorshahan ayaa sidoo kale laga xaajoonayaa in lagu daro mandaqadaha waqooyiga Ireland iyo Walashka. Mudane Hancock oo aqalka sare ee baarlamaanka Britain u sheegay go-aankan ayaa sheegay in dadka ka been sheegay inay ka soo socdaaleen waddamadaasi ay mutaysan karaan 10 sannadood oo xarig ah. Waxa kale oo uu sheegay inay dowladdu la heshiisay 16 hoteelada la seexdo oo ay diyaariyeen 4,600 oo sariirood. Dowladda ayaa sidoo kale diyaarisay 2 qaab oo ay dadka uga eegeyso xanuunka marka la geeyo hoteelada. Maalinta labaad iyo maalinta 8-daad ee 10-kaasi caanimaal ayaa xanuunka dadka laga baari doonaa. Qaar haddaba ka mid a dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka qayliyeen ee xorriyadda shakhsiyaadka arrintani dhaawac ku keeni karto. Marar badana dalka Britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo bandooyadii dalka la saari jiray. Samakaab Cumar Aadan oo bartay horumarinta caalamiga ah kana shaqeeya xarun ay leeyihiin urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa weydiiyey sida uu arko dadka ka biyadiiday qorshahan.
Haa, dabcan arintan waa loo arki karaa inay saameyneyso xuquuqda qofka biniaadanka, gaar ahaan dadka Ingiriiska ama dadka usoo safraya Ingiriiska. Maxaa yeelay qofka biniaadanka ah xuquuqdiisa aasaasiga ah waxaa ka mid ah in uu qofku xilligu doono bixi karo, meeshuu doono u socdaali karo. Laakiin maadaama oo wadanku iminka uu ku jiro xaalad u eg xaalad dagaal oo kale oo dagaal kula jiro xanuunkan coronavirus, ruuxantii xuquuqo badan ayaa meesha ka baxaya. Oo qofka markii hore haddii su-aal la geliyo qofku cabasho badan ka muujin lahaa, laakiin iminka dad badan waxaa laga yaabaa inaanay arintan aada uga soo horjeesanin. Laakiin runtii waa arrin aad iyo aad runtii warwarkeeda wadata, maxaa yeelay qof kasta oo ka imanaya wadamadaas red zone-ka ah waxa uu runtii gelay la kulmaya caqabad adag oo ah inuu ama 1,700 lacag u dhiganta uu soo diyaarso oo hoteelkiisa iskaga bixiyo, ama inuu hadduu dafiro oo been ka sheegana inuu xabsi u diyaargaroo. Marka saameyn way ku yeelanaysaa kulli xuquuqdii qofka ee socdaalka, laakiin xaaladda taagan xanuunka ayaa ka weyn.
Xogayaha caafimaadka ayaa u sheegay xildhibaanada Britain in dadka ajabiya sharciyadan ay khatar gelinayaan dalka oo dhan, iyo in diyaaradaha soo qaadaya rakaabka ay sharciyan mas-uul ka yihiin in dadka ay saxeexaan qorshahan ka hor inta aanay soo qaadin. Dadka diida in marka hore ay isbaaraan ayaa la ganaaxi doonaa 1,000 gini, qofka diida baaritaanka labaadna 2,000 gini ayaa la ganaaxayaa. Maalmaha hoteelada lagu haynayana waxaa laga dhigayaa 14 caanamaal, iyadoo ganaaxana lagu dari doono 5,000 ilaa 10,000 inta u dhaxaysa. Dadka ku soo noqonaya Britain waa in khadka internetka ay ka buuxsadaan hoteelada, lacagta ay bixinayaan waxaa ku jira qarashka baaritaanka xanuunka lagu eegayo. Ingiriiska oo lagu ammaano nidaamka ay u wadaan tallaalka ayaa marar badan shacabka waxaa lagu canaantaa in aanay ahmiyad weyn siinin u hoggaansanaanta waxyaabaha xanuunka xakameeya sida kala fogaanshaha iyo xidashada marada afka lagu duubto.
cabdixaafid cawr ismaaciil v o a london.
todobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama kalandar ay soomaali leedahay. dood cilmiyeedkan oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cirmaallo, taariikhyahano, cilmi baarayaal iyo qorayaal isaga kala yimid dhammaan gobollada soomaalida. aqoonyahankii ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isaga soo saaray. shalay ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray maxamuud. ugu horreyna waxaan weydiiyey waxyaabihii shirka looga hadlay.
waxay ku saabsanaay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shanta oo ay kala degan tahay ama shantan soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hidaha iyada ay wax u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka noocaas oo ku saabsanaay in mataqaana ay iska waraystaano dadka loo yaqaano cirmaallo. macnaheeda cirmaal waa dadka xadigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaali iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimo isku waraysteen, cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen, scientific ahaan isaga mid ay noqdeen. wixii magac ah oo mataqaana ama afguri ama mataqa waxa loo la yidhahda lahja deegaan tilmaamayana kulligool uu kala duwnaaday, laakiin scientific ah ama cilmiga 365 maalin sanadka uu ku kooban yahay iyo isbuuca 7-12 bilood oo intaas oo loo yaqaana dabshadka waa laisku waafaqay cilmi ahaan. magac ahaanna mataqaanaa automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexdhexaadka mataqaanaa magaca dhexdhexaadka ayaa la qaatay.
waayahay marka maxamuudow, soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga, taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga. marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida?
soomaalida kaligeed horta u gaar ma ahan. waxaan waxa waaye kushati calendar ama tirsi kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushatiga, laakiin si toos ah waxaa u tadbiiqiyey ama toos u isticmaala shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aada u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqan dhaqaalahooda ayaa ku bays garaysan. tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco, macnaheeda marka waxaa dhammaaday dayr jiyaalna waa dhammaaday, hadda hoobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waagu iyo dayr iyo xagaa iyo jiraal waayo. marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday, marka qaabkaas waayo. marka dhaqankaasi marka wuxuu ku midaysan yahay soomaalida ama dhaqandhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha, kalluumaysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay. cilmiga noocaas uu ku saabsan yahay wuxuuna la socdaa meerayaalka mataqaanaa 7 ah iyo halbeegyadooda.
waayahay marka maxamuudo, waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaallada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalandar ama kaltirsi oo ay soomaaliya oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka.
si fiican.
marka maxaa kasoo saarteen gebagabadii?
gebagabadii waxaan kasoo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireenna soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gara ay leeyihiin horta kuwa soomaalida farriin ugu faraynay. waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kalaha doonno si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixinno aan marti aan ugu dhuqin mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kale la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudi oo kale laga warad suga aan marti ugu noqon doonno anaga aan sheegi doonno oo nagala warbixi doono gruubkeena mataqaanaa shanta ay ka kooban soomaaliya edel si mataqaanaa arrimaheena diintan aan u ilaalino keena dhaqaalan aan u ilaalino oona socona jawiga iyo khataraha dhacayo intaasaan kusoo gabagareegnay wixii marka dhiman mataqaanaa qof kasta oo cilmigaas yaqaana noo soo dhaweyneynaa oo wax ku darayo warbixin daarna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumari doonaa insha allahu tacaala maxaa yeele cilmiga hadda gregorian calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qalalaha ka jiro 2200 uu saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doona editina ku socon doonaa ama mataqaanaa saxida ku socon doonto annagana sidoo kale keena maqal dano oo waa nadiif laakiin afguriya tiri badan qaamuusan u yeli doonaa oo badan waan dhihi doona qaamuuskan wuxuu ka hadlaa magaraha bilaha iyo meelaha lakala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadduu aan la idmo laakiin scientific ah cilmahan waa isku waafaq.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdi Cismaan oo isaga oo jooga magaalada Muqdisho khadka telefoonka iigu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Allahu naxariiste Haashim Cumar Xaashi oo 20 sano jir ahaa ayaa toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Booliiska ayaa xilligaasi sheegay inay wadaan baadhitaan la xiriira ciddii dilkaasi ka dambeysay. Haddaba wariyaha v o da ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Fadxiye Warsame Faarax oo ah hooyada dhashay marxuumka, waxaana uu ka waraystay wixii ku soo kordhay dilka iyo haddii booliisku uu la wadaagay xog hor leh. hase yeeshee waxaa marka hore Xuseen Nuur Xaaji oo hooyo Fadxiye weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
inankaygan 3 hours ka hor waan isla joognay gudreyntii aan raadinaynay Brandon baan joognay. markii dambe uu soo baxay inama yaroo wuxuu raacay way casho isla soo cunayeen. marka cashadoodii soo dhammaysteen iyuu maxaa la dhahaayey inamadii buu drop gareeyey. kabacdi gurigiisii buu kusoo noqday, gurigiisii isagoo garaashkii galayaa markaa cidahan ka heleen.
waa tahay balka waran dhanka waxbarashada sideebuu ku ahaa iyo markay timaado ila dhaqanka dadka waxaafada la deganaa.
maasha allah amazing weeyaan kaas iskoolkiisa akhlaaqdiisa xaafada dhaqankeeda cidna lamuu hadli jirin dadka hadla muu ahayn. qofkii haa yiraahda haay inta kalena wuu iska aamusnaan jiray qofna kumuu darsanaynin. waate inaan ego badanoo akhlaaq badan buu ahaa. wax kaloo maanta aan sheegi karo ma jirto. xaafada weli wax ka sheeganaya maanaan arag. iskoolkiisa wax ka sheeganaya maanaan arag. dhibaato weligiis muu sameynin alxamdulilah. jaamacaddu sakan yeerkii buu ku jiraa.
marka Fadxiye, waxaa ka waran taabal maxaa loo aanaynaya, maxay kula tahay sababta loo beegsaday? allahu naxariiste Haashim,
waxaa loo beegsaday kulle xaafadan la degan yahay iyo xaafad kalaa isweerarta. waxaan anagu aanu shaqo ku leenahay ma aha, labada dhinacna kuma jirin. inan NSMTU iska ahaa, gurigiisa iyo shaqadiisa iyo iskuulkiisa iyo akhlaaqdiisuna way fiicnayd. marka dadkan iyaka isugaadhsanayaan labada xaafadood xaafada isku dilaan.
kadib marka dilka uu dhacay booliisku way yimaadeen, waxay sheegeen baaritaan inay wadaan. ilaa iyo hadda maxay ku wargeliyeen booliiska dilka? allahu naxariiste Haashim, kadib
ilaa hadda wallaahi wax wara oon ka hayno. intaa yaree niiska laga soo daayo oo maaragtay ay naga tusaayeen kaamerada mooye, wax kaloo ilaa hadda la hayo ma hayno anagu. wallaahi anagu kolley kayagii wuu dhintay mana soo noqonayo. laakiin wuu iska fiicnaanayd kuwa dambe inuuna galaafaninoo haddii la qaban lahaa oo dadka kale ka ammaan heli ka badbaadi lahaayeen wuu fiicnaan lahayd. laakiin annagu hadda waxaan ka qaban karno maba jirtoba kayagiina ma hayno alxamdulilah. kuwa ku samra allaha naga dhigo
aamiin. allahu naxariisto. waxaad iga warantaa communitye badan ama ururo soomaalida inay u shaqeeyaan sheega ayaa Toronto ku yaala oo dhowra dabcan. ilaa iyo hadda ma jiraa wax kula soo xiriiray oo kula taagan sidii allahu naxariiste Haashim uu cadaalad u heli lahaa?
may weli ma hayno. dee hadda wax community na garab taaganoo nadaba ordaya maanaan arag. laakiin hal community way yimaadeen waa waxay dhaheen bay waxaan mar walbuu dhacaa. laakiin weli wax nala soo socodsiiyo oo dhahaya waxaasaan anagu idan la qabaynayna waxaasaan wadnaa maanaan arag weli.
maxaad u jeedin lahayd soomaalida? tiralka way socdaan, maalin walba guri ayuu gaarayaa. waad aragtaayo wiilashii ayagoo dhalinyaraa maalinba mid la dilayaa. soomaalida weli hurda sugaya in albaabka usoo garaacdo. maxaad dardaarana u jeedin lahayd?
dadaran waxaan u jeedin lahaa inay maaragtay feejignaadaan soomaalidu jiifka ka kacaan, ilmahooda u taliyaan, matrahousing kana ka guuraan, sidii ay horumarku gaari lahaayeen ilmahoodana ku badbaadi lahaa inay sameeyaan. Hooyooyinkan maaragtay ilmahooda intay wax dilayaanna guriga ku haystaa ma dhoofinayana inay systemka iska bedelaan, ay dhegta ka qabtaan, booliiska u geeyaan, in cadaaladda lala tiigsado. Because waxa weeyaan haddii kale waxaana uu sii soconayaa un soo maaha, haddaad cunugii maanta duu intuu dilaad qarisi berrina mid kaluu soo dili.
Hata ilaaha u naxariisto Haashim, mar kale waan kaaga tacsiyeynayaa, waxaana u rajeynaynaa in ilaahay jannadiisa ugu bishaaray.
Aamiin ya rab, insha allah, ilaahay idinsiiyo.
Taasi waxay ahayd Fadxiye Warsame Faarax oo hooyada dhashay Haashim Cumar Xaashi oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxay u warramaysay wariyaha V O da ee dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha.
intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa idaacaddaydii Saaki ee Caalamka idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Maxamed Cabdi. Inta haddii la idhaahdo idaacadaha soo socda aan ku kulmi doono, sidaas iyo subax wanaagsan.
Jacaylku jacaylku haddu wareero, walaa لماذا كفتي عن ولا لماذا كفتي عن